Yle Areena.
Oi Suomi on! Oi Suomi on! Oi Suomi on nyt kisoissa! On vielä hieno jengi ja fanit! Oi Suomi on nyt kisoissa!
Siinä näytä 4 vuoden takaa huuhkajien torijuhlista EM-kisapaikan varmistuttua. Ja artisti on täällä tänään. Tervetuloa 11 ystävän studioon huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva.
Kiitos paljon.
Niin, matka ensi kesän EM-kisoihin jatkuu huuhkajilla EM-jatkokarsinnassa. Rive, onko uusia biisejä varastossa, jos kisapaikkaa päästään tälläkin kertaa juhlimaan?
No, katsotaan mitä biisejä Pohjois-Karjalat tuohon on keksinyt sitten. Että olisiko siellä joku niinku, tavallaan sellainen, jota voisi sitten tulevassa kansanjuhlassa laulaa, mutta kyllä toi, sanotaan, että täytyy vähän tuota laulua vähän prepata tuossa.
Hyvin, tunne välittyy, se on tärkeintä.
Kyllä vaan. Minä olen Jussi Vainikka ja studiossa on myös Matti Härkönen, mukava nähdä suakin Mansa välillä ihan saman pöydän ääressä. Näin joo, on uskallettu joo tehdä.
Totta, ei ole montaa kertaa näin tapahtunut ja onhan tässä nyt kun Wales-peli on tulossa, että Markku Kanerva on saanut haastatella aika monta kertaa tässä, niin jotenkin nyt tämän Wales-pelialla, niin myönnän itse olen, niin jollain tavalla semmoinen kihelmöinti on sisällä, että tässä on jotenkin hieno olo olla Markku Kanervan kanssa ennen Wales-peliä tässä samassa studiossa.
Kiva kuulla. Joo, kyllä tämä itse kullakin alkaa kihelmöimään, että aika pitkä valmistautumisaika näihin peleihin ollut ja tosiaan kyllä tässä täytyy totea, että aika kulunut aika rapsakkaasti, että ajattelin, että 4 kuukautta, että tässä niinku hyvin aikaa valmistautua ja totta kai ollutkin. Ja väli tuntui, että onko se hyvä, että on niin paljon sitä valmistautumisaikaa, että se ehtii puntaroimaan niin paljon erilaisia vaihtoehtoja, mutta nyt homma näyttää niin kuin olevan hyvin paketissa. Ajattelen Wales-peliä ja sitten mahdollisia vastustajia sitten siinä toisessa ottelussa. Ja kyllähän tässä tietenkin reissukin pukannut vähän ja pelaajia aika tiukasti seurattu heidän seurajoukkueotteita.
Niin, on pelattu Liechtenstein-matsia viime vuosina, on pelattu EM-kisoissa, mutta nyt mennään kerrasta poikki systeemissä. Oikeastaan ensimmäistä kertaa ehkä jopa AMA-joukkueen historiassa, niin onko se Masan mainitsema kutkutus tähän otteluun vieläkin suurempi kuin jopa aikaisemmin?
No en mä tiedä, siis kaikkihan pelit, karsintapelit on merkityksellisiä, mutta tämä nyt kulminoituu, kun se on tosiaan kerrasta poikki. Ja ensimmäisen kerran mielestäni AMA-joukkue on tässä tilanteessa, että pelata pudotuspelejä. Ja toki, jos miettii, niin tässä pitää nyt valmistautua myös mahdolliseen jatko-otteluun ja sitten rangaistuspotkukilpailuunkin. Ja siitä nyt on tosiaan omakohtaisia kokemuksia aikoinaan pikkuhuhkaissa, kun silloin Itävalta pudotettiin kisoista rankkareilla. Ja no, toivottavasti ei tarvitse sinne asti mennä, vaan hoidetaan homma aikaisemmin kotiin.
Niin ei ehditty Masa ottaa tätä edes esille.
Ei niin, mutta ei olla vielä soittu Tomi Tumaan hyvä maanojalle, että nyt tarvittaisiin ehkä rankkereihin joku torjumaan. No joo, varmasti Joronen, Radetski, kumppanit siellä riittävät kyllä siihen, mutta Jari Liitmanen.
Niin, ei ole lopettanut vielä.
Niin rankkareihin mukaan.
Ajan taas niin kuin ehdotus, että vähän jokeri pelaajana.
Niin, tosiaan ottelun luonne, se on tosi poikkeuksellinen, kun jatko-ottelu rankkarit on mahdollisia, niin ootko hahmotellut riviä jo mahdollista vetäjistä? Pilkku.
Kyllä me ollaan tuossa valmistiimin jäsenten kanssa vähän mietitty ja nyt jokainen saa laittaa vähän omaa listaa ja sehän on ihan selvää, että ne pelaajat, jotka niitä rankkareita on tottunut ampuun, niin on listan kärjessä. Ajattelen huuhkajia, niin Teemu Pukki, Pohjanpalohan niitä on laittanut sisään. Ja yhtä lailla me ollaan skautattu Walesin rankkarivetäjät ja lista on iso ja analysoitu, että mihin ne on mahdollisesti vetänyt ja näin poispäin. Että kyllä siihenkin pitää varautua ilman muuta.
Onko suunniteltu jo, että mikä on se pyyhe vai juomapullo, mihin sitten maalivahdille laitetaan se muistilista siitä, että mikä on se mieluisin kulma vastustajalla?
No se on enemmän Antti Niemen maalivahtivalmentajan hommia sitten keskustella veskaren kanssa, että mikä se tapa on ja Kyllä mä uskon, että jonkinnäköistä listaa siellä on. Ja tämähän on mielenkiintoista, että jos ajatellaan mahdollista rankkarikisaa, niin voi olla, että pelaajia on vaihdettu pois. Sellaisia, joita olisi pitänyt niinku vetää. Että sun pitää olla aika iso lista sitten, ettei se tule ihan kylmiltään pelaajalle, että hei sä meet nyt vetää. Ja kyllähän me ollaan nähty, hei, kundit noitakin rankkukisoja, että se ratkee vasta 11 parissa tai myöhemminkin. Että joka tapauksessa voi tulla ylläri jollekin.
No, listoista puheen ollen, nyt kun tätä nauhoitetaan, on lauantai-päivä ja joukkueet tulee julki ensi viikolla, niin miten sun viikonloppu nyt etenee? Vielä suomalaispelaajat tulessa Euroopan kentillä ja muillakin kentillä, niin mitä on ne viimeiset asiat, mitä tässä nyt viikonloppun aikana mietitään, pohditaan ja tehdään, kun joukkueet tulee julki ensi viikolla?
Katsotaan pelaajan otteita. Kaikilla tuossa nyt on pelejä viikonloppu aikana ja eilen tuli kateltua jo muutamia pelejä ja tänään tulee katseltua ja huomenna ja sitten meillä on valmennustiimin tai koko tiimin palaveri. Me otetaan se aina sen viikon alussa, kun joukkue julkaistaan ja käydään niin kuin tapahtumaohjelma, että käytännön asiat läpi ja sitten valmennustiimin kanssa vähän jatketaan vielä ja päätetään sitten, mikä on se lopullinen joukkue. Kyllä tässä nyt tietenkin olisi tärkeä sitten itsellekin kerää sitä energiaa jollain tavalla, että tämä on aika hektistä tämä valmistautuminen justiin ennen kuin lähdetään niin kuin reissun päälle ja ennen kaikkea siinä tapauksessa jotain pieniä loukkaantumisia pelaajille tulee, että niiden tilanteiden selvittäminen sitten lääkintätiimin kanssa ja seuran vastaavien henkilöiden kanssa, että onko pelaaja pelikykyinen ylipäätänsä. Ja tosiaan niin sitten pidetään peukut ja sormet ristissä, ettei tule lisä loukkaantumista. Tässä on jollain pelaajilla vielä niin kuin viikonlopun lisäksi vielä kaksi peliä ennen varsinaista tapahtumaa. Ja nyt pelataan jo torstaina, se ei optimaali tietenkään, jos ajatellaan sitä valmistautumisen pituutta. Että saadaan osa porukasta kasaan ja suurin osa itse asiassa sunnuntaina ja loput tulee sitten maanantaina. Et käytännössä kaksi kunnon harjoitusta koko joukkueelle. Että se ei ole kyllä liikaa, mutta se käytetään sekin aika tehokkaasti.
Niin, mä mietin, nyt Leo Väisänen loukkaantumisen takia sivussa tiedetään. Itse kanssa katsoo paljon suomalaispelaajien otteita noin Euroopan kentillä, miksei kotimaan kentilläkin myös, jos sieltä pääsee. Mutta sellainen fiilis, niitä on kiva katsoa, miten suomalaispelaajat pärjää siellä. Mä ajattelin, että jos pääsen sun pään sisään, niin voisin kuvitella, että siinä olisi vähän semmoinen pelko persissä myös samalla, kun katsoo. Että kiva katsoa, miten ne suojatit suoriutuu siellä, mutta samalla vähän koko ajan, että kuhan nyt ei vaan kävisi mitään.
Sä oot täysin oikeassa. Näin se on, että se ykköstavoite on se, että pelaaja ei loukkaannu. Toinen on se, että se onnistuu siinä pelissä. Ennen kaikkea sitä kautta saa hyvän itseluottamuksen. Tosiaan vielä tuohon, mitä tuossa ensi viikolla tapahtuu, että me tarkkaillaan pelaajia laajasti ja ennen kaikkea sellaisia, jotka on mahdollisesti tulossa ryhmään tai sitten mietitään jopa mahdollista avauskokoonpanoa. Että keskitytään tiettyihin pelaajia. Me ollaan jaettu nämä pelaajat valmennustiimin jäsenten kanssa ja meillä on hyvät välineet siihen, että saadaan pelaajien suoritukset noin 24 tuntia itse pelistä, että pystytään tietyn osa-alueen suorituksia katsomaan vähän tarkemmin. Ja kyllä nyt ylipäätään tässä on mennyt aika silleen, kun viikonloppu on ollut pelit, niin se maanantai-tiistai menee siihen, että kelaa näiden pelaajien pelejä. Ja sitten jos ajatellaan, niin mullakin on nyt sen 35 pelaajan niin sanottu bruttoryhmä, josta valitaan se lopullinen joukkue. On se sitten 24, 25 tai 26 pelaajaa. Että kyllä siinä on paljon katsottavaa ja totta kai täytyy asioita priorisoida, kun aika riitä ihan kaikkea.
No, jos mennään vähän näin pelaajavalintoihin sitä kautta, että esimerkiksi hyökkäyspäässä, nythän nähty tosi hyviä otteita Joel Pohjanpalolla, Benjamin Gelman onnistunut maalinteossa, Robin Lood palannut takaisin niin sanotusti ruotuun ihan kunnolla, Fredrik Jensen saa paljon peliaikaa Bundesliigassa, Markus Forss tekee maaleja mestaruussarjassa, Oliver Antman kuntoutunut, Daniel Håkans näytti arvonsa karsinnoissa, Robert Taylor MLS ja Teemu Pukki MLS. Aika paljon tuonne hyökkäykseen on pelaajia, joista ammentaa. Miten vaikeaa se on, että pohtia sitä, että ketkä mahtuvat tällä hetkellä tuohon Wales-porukkaan?
Siis mä osaan sähän hengästyä tuota listaa läpikäydessä.
Joo, totta.
Tämä on kyllä vähän poikkeuksellinen tilanne, että ajattelen hyökkäyspään pelaajia, niin kyllä sinne noihin paikkoihin on tunkua. Se on ihan selvä. Ja täytyy miettiä sitten ennen kaikkea sen ottelusuunnitelman kautta, minkä tyyppisiä pelaajia me tarvitaan, mikä se meidän ryhmitys tulee olemaan ja ne vaihtoehtoiset ryhmitykset. Et tarvitaan tietyn tyyppisiä pelaajia. Ja tämä on positiivinen ongelma. Ja mielellään sen otan vastaan, mutta on vaikeat päätökset. Totta kai sitten jättää hyviäkin pelaajia sitten pois tai jättää penkille. Että kaikki haluaa pelaa, se on ihan selvä. Ja tämä on tosi kiva, että moni pelaaja on hyvässä vireessä tällä hetkellä. Ja ne on niitä viimeisiä valintoja, mitä sitten pitää tehdä, kun joukkue julkaistaan tai kun mietitään, ketkä on kokoonpanossa ja ketkä aloittaa peli.
No joo, te olette ollut ryhmitysten suhteen vähän semmoinen kameleontti nyt tässä kuluneissa karsinnoissa ylipäänsä, niin varmaan nämä pelaajavalinnat jonkun verran vaikuttaa, mutta miten paljon silti on jo nyt selvillä, että mikä se mahdollinen lähestymiskulma on tuohon Wales-peliin?
Kyllä se on aika pitkään selvillä. Et toki tässä on ollut aikaa pohtia eri vaihtoehtoja ja se tavallaan se tietyllä tavalla ongelma on se, että mitä enemmän sulla on aikaa, niin sä alat pohtimaan niin paljon erilaisia vaihtoehtoja. Ja se on toisaalta hyvä, kun pelissä voi sattua mitä tahansa ja pitää varautua siihen, että joudutaan tekemään muutoksia, pelaajavaihtoja, ryhmitysmuutoksia, niin sä oot jo läpikäynyt ne, jolloin on helpompi tehdä sitten mahdollisesti ratkaisut ja lähteä toteuttamaan niitä. Mutta kyllä se on ollut tässä valmennustiimin kanssa käyty monta palaveria läpi ja näitä väännetty eri suuntiin. Ja
ehkä kilastelukin vähän.
Totta kai, ja pitääkin olla erilaisia mielipiteitä ja sitten hyvien perustelujen kautta päädytään tiettyihin ratkaisuihin. Että näinhän se vähän on, että mitä vaan voi vielä sattua. Eli tavallaan sellaiset avauspelaajat, niin ne loukkaantuukin. Katsotaan, löytyykö ihan samantyyppinen pelaaja vai pitääkö me tehdä jotain ryhmityksellisiä tai roolikohtaisia muutoksia?
No Wales, jos Suomi ei ole kovinkaan kokenut tämmöisessä playoff-futiksessa, niin Wales on todellakin sitä. MM-kisoihin viimeksi just tämän saman jatkokarsinnan kautta pääsi kisoihin, silloinkin saivat pelata kotona. Jos sen verran mennään Walesiin, että laitetaan tuosta sekkari päälle, sulla on 60 sekuntia aikaa tiivistää se, että millainen joukkue on Wales. Koska no jos niin. Muuten tässä menee koko päivä, jos me lähdetään käymään, niin otetaan tämmöinen pähkinänkuoressa.
Okei.
Kokeillaan tällaista.
Mielenkiintoista, Jussi.
Joo.
No niin, koska lähtee?
Aika käytään. Alkaa nyt.
Lähdetään Wales, rankingiin, FIFA rankings 29 ja meillä 60. Toisaalta eloreitti, joka mun mielestä kertoo pikkasen paremmin. Voimasuhteista on siellä 43, me ollaan 50. Joukkueen pelaajien yhteisarvo 183 miljoonaa, meillä 33 miljoonaa. Todennäköisesti tulee olemaan joukkueessa 6 valioliigapelaajaa, isommat tähdet. Brennan Johnson, Ben Davis Tottenhamista, Neko Williams Nottinghamissa, Harry Wilson Fulham, Chris Mepham Bournemouth ja niin edelleen. Ja paljon Glenn Kamaran joukkuekavereita Champions Leagueista. Että laatujoukkue karsinossa oli kolmas, voitti Kroatian kotona, pelasi tasan. Armenia oli koitu heidän kohtalokset, ei päässyt kisoihin. Ja tosiaan neljässä viime arvoturnauksessa 3 kertaa ollut mukana.
10 sekkaa. Oli vai oliko siinä?
Laatujoukkue, mutta voitettavissa.
No niin, siinähän sulle oli valmiiksi joukkueellekin ennen matsiin, niin vedät tonni. Eiköhän hyvä.
Tulee lyhyt palaveri.
Eiköhän hyvä tule.
Se olisikin eka kerta, että olisi lyhyt palaveri.
Mutta niin, mainitsit ton Leedsin, ja Leedshän pelasi eilen perjantaina, voitti vieraskentällä Sheffield Wednesday ja Glenn Kamara tuttuun tapaan avauksessa, ja silloin kun Glenn Kamara pelaa, niin Leedshän voittaa. Mutta tosiaan siellä on Ethan Ampadu, Daniel James, Joe Rodon, Connor Roberts, Walesin maajoukkuepelaajia, kaikki sellaisia, jotka voi periaatteessa olla jopa avauksessa Suomea vastaan. Mitä hyötyä tästä pystyy ammentamaan, että on tällainen yhteys Glenn Kamaran ja sitten taas näiden Walesin pelaajien välillä?
No, totta kai tässä Glennin kanssa täytyy vielä jutella, onko hänellä. Me ollaan skautattu nämä pelaajat ja meillä on heistä esitys olemassa ja löytyy klippejä ja näin poispäin. Ja sitten täytyy Glenniltä kysyä, että onko jotain, mitä hän haluaisi lisätä. Ja onhan meillä nyt aikaisempina vuosina kanssa ollut vastustajia, jos on tuttuja pelaajia meidän pelaajille ja heidän tietämystään pyritään sitten hyödyntämään. Et tokihan, jos ajatellaan näitä Walesin pelaajia, no todennäköisesti 3 Leedsin pelaajaa tulee olemaan Walesin avauksessa, voi olla jopa 4, niin hyvä puoli varmaan heidän kannaltaan se, että kyllähän ne tuntee toisensa, tottunut pelaa yhdessä. Ja kyllä sen niin kuin laatu löytyy ja vaihtoehtoja aika lailla. Ja no, niin kuin tuossa on todettu, niin Wales on pelannut hyviä pelejä, mutta kyllä nekin on stiplannut välillä. Että jos ajattelee se Armenia, 2 Armenian peliä, Ja se antaa tietenkin uskoa, että ei se nyt ihan mahdoton joukkue missään nimessä. Kova joukkue, totta kai pääsee pelaa kotona vielä ja saa huikean kannustuksen siellä, että se on niille etu. Mutta mun mielestä tämä niin kuin lähtökohta sopii meille ihan hyvin. Siis ylipäätänsä me tietynlainen altavas. Mä en pidä meitä hirveän suuren alta vastaan, mutta tietyllä tavalla kuitenkin. Kyllä ne isommat paineet on Walesilla. Ja saatika sitten, kun me mennään tästä siihen varsinaiseen finaaliin, ja jossa siellä todennäköisesti Puola tulee, vaikka pelataan kotona, niin kyllähän Puolalla ne valtavat paineet on. Että nämä niin ennakkoasetelmat mun mielestä ei ole kovinkaan huonot meidän kannalta. Ja ilman muuta totta kai meillä on paineita sitä kautta, että odotetaan, että me mennään kisoihin tämän vaikeimman reitin kautta. Ja kyllä te varmaan olette samaa mieltä, että jos ajatellaan, että tästä mennään kisoihin, niin onhan tämä niin kuin sitten A-maajoukkueen historiassa varmaan niin kuin yhtään väheksymättä, että me mentiin kisoihin. Mm-hmm. Mutta ajattelen näitä mahdolliset vastustajat, mitä tulee, jos olisi jälkeen Puola, niin olisi se aikamoinen paukku.
Ja puhutaan finaalista kuitenkin. Että se on maajoukkueen jalkapallossa aika harvinaista, että pääsee pelaamaan, mahdollisesti päästä pelaamaan finaaliin. Ja hieno tietysti kuulla toi sun muotoilu siitä, että kun mennään finaaliin. Että ei ollut jos, vaan kun.
Kyllä se siitä pitää niin kuin lähteä. Ja tämä joukkue on mun mielestä osoittanut sitä henkistä kanttia aikaisemminkin. Että siellä on ollut kovia matsejakin historiassa ja me ollaan pystytty niitä klaaraamaan. Mutta toki me kaikki ymmärretään se, että se vaatii meiltä ihan nappipeliä. Ja sitten kun on yksittäistä ottelusta kysymys, niin tietyt pienet asiat voi ratkaista. Ja me ollaan nähty ja koettu omakohtaisesti, että pallo sattuu kimpoon johonkin käteen ja sieltä tulee sitten pilkkuja. Ja valitettavasti on vähän meitä vastaan mennyt viime vuosina. Ja toivotaan, että tämä kääntyy. Että meilläkin sitä onnea pikkasen kävisi tuossa. Mutta onneenhan nyt sen varan kannattaa laskea, että se tietyllä tavalla pitää ansaita ja luoda uhkaa sitten taas Walesin joukkueelle, mutta tämä on sinänsä jännä miettiä, että mitä Waleskin nyt ajattelee, että onko niillä jotain yllätyskorttia. Mm-hmm. Että ne kyllähän kaikki joukkueet tuntee ja skauttaa tosi tarkkaan toisensa, että vetääkö ne jonkun ässän sieltä hihasta, on sitten ryhmitysmuutos tai joku yllättävä pelaaja, että se jää nähtäväksi ja näihinkin totta kai pitää tietyllä tavalla varautua sitten ja onhan se selvää, että sä nyt sä oot valmistanut joukkueen, niin että sä ala ihan panee uusis koko paletti, jos sä huomaat, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun avauskokoonpano tulee, että hetkinen, että nyt lähdetään tohon systeemiin. Että se on enemmän sitten ehkä roolikohtaista juttu, jonkun pelivaiheen täsmentämistä tai muuttamista, mutta ei siinä oikein isoin muutoksi voi tehdä.
No jos mä miettisin tätä tilannetta siltä kantilta, että lähtökohtaisesti olisinko mieluummin Markku Kanerva vai Robert Page sen suhteen, että millä ryhmityksellä, millä pelaajistolla joukkue lähtee tuohon peliin, niin mä olisin kyllä mieluummin Markku Kanerva. Mä uskon, että Walesin se avaus on ennalta helpompi arvata kuin ehkä teidän, koska voin sanoa tällä hetkellä, että mulla ei ole tietoa, että millä avauksella huuhkajat meinaa pelata. Se on oikeasti harvinaista. Aika usein joku semmoinen pieni hanchi, ja nyt pitää myöntää, että tällä hetkellä sitä ei ole.
Joo, niin kuin tuossa alussa totesit, niin hyökkäysosastolle on paljon vaihtoehtoja. On meillä keskikentälläkin. Et toki nyt Leo Väisänen tuossa loukkaantunut ja Diego Thomas on ollut vähän loukkaantunut. Siellä nyt ei nyt ehkä liikaa sillä tavalla ole, mutta siinä on bruttolistalla löytyy myös sitten vaihtoehtoja. Mutta näin se varmaan on. Ja kun me ollaan tosiaan vaihdettu vähän ryhmityksiä, kokoonpano on niin kuin elänyt matsien välillä. Et Wales on aika lailla vetänyt samalla tavalla ja samalla pelaajilla. Että kyllä siellä varmaan mietitään, että toivottavasti me pystytään jollain tavalla ne yllättämään. Että siinä vaiheessa, kun meidän kokoonpano lävähtää sinne Walesin koppiin, niin Robert Page katsoo, että what the fuck? Mikäs tämä on?
Hei, jos mennään siihen pelin kuvaan, niin pari vuotta, sanotaan vähän useampikin vuosi, niin no totta kai kaikkia peliosa-alueita pyritään kehittämään. Mutta ehkä huuhkajat on yrittänyt siihen, että se pallollinen pelaaminen saataisiin enemmän ja enemmän sellaista, että palloa pystyttäisiin pitää ja hallitsee sitä kautta sitä otteluvirtaa. Ainakin sellainen tunne itsellä on. Ja sitten taas Wales ei ehkä ole mikään tällainen perinteinen pallonhallintajoukkue. Toki siellä on siis pelaajia, jotka kykenee pelaamaan tosi laadukasta jalkapalloa, mutta se niiden identiteetti ei ole semmoinen pallonhallintajalkapallo. Niin se, että te olette tavallaan vienyt sitä pallollista pelaamista tai pyrkinyt viemään sitä eteenpäin, niin miten paljon sä uskot, että siitä hyötyy just tähän peliin?
Kyllä varmaan on. että jos ajatellaan, niin kyllä meidän pitää pystyä lainausmerkissä puolustamaan myös pallolla. Se ei ole mulle koskaan ollut itsetarkoitus se pallonhallinta. Sen pitää johtaa johonkin ja ennen kaikkea sitten kun on mahdollisuus edetä ennen kaikkea muodon sisällä, niin meidän pitää pyrkiä siihen. Se tulee korostua myös Walesia vastaan, että ne puolustaa tosi tiivisti hyvin ja niin hyökkäyspeli, niin kuin totesit, niin se on aika tehokasta ja niillä on sellaisia pelaajatyyppejä, ne on nopeita pelaajia, puhutaan niin sanotusta välihyökkäistä, sieltä löytyy sitten Kiefer Moore kärkipelaaja, jota he käyttää paljon targettina, plus sitten heidän erikoistilanteet, kun on Robertsin pitkät heitot ja niistä ne on tehnyt maaleja jopa.
Mika Nuutisen tilastopalvelun mukaan Euroopan tehokkaimmat.
Okei, no niin. Että kyllä se on sellainen, mihin me ollaan kiinnitetty myös huomiota. Ainahan se on sitten, kun tehdään kokoonpanoja mietitään, niin ajatellaan vastustajan hyökkäyspelin vahvuudet. Miten on pystynyt luomaan maalipaikkoja, tekemään maaleja? Miten me niitä pystytään ehkäisemään? Mikä se ryhmitys on? Ketä pelaajia me tarvitaan? Jopa erikoistilanne pelaamisen kannalta. Että tässä on paljon niinku sellaisia muuttuja, joita pitää niinku miettiä siinä vaiheessa, kun tehdään pelisuunnitelma ja laitetaan pelaajat kentälle. Mutta tosiaan niin, niillä on tietyt aika selkeät mallit siinä hyökkäyspelaamisessa kuitenkin. Ja ne on kyllä aika tehokkaitakin siinä. Että ne pystyy luomaan kyllä vastustajan päätyyn painetta ja sieltä löytyy nopeutta, sieltä löytyy yksilötaitoa, puhutaan yksi vastaan yksi pelaamisesta ja sitten sitä erikoistilanne osaamista myös. Mutta toki kaikilla joukkoilla jotain pieniä heikkouksia löytyy ja niin löytyy kyllä Walesista, mutta niistä varmaan myöhemmin.
Niin kuin tässä on ilmi tullut ja varsinkin hyökkäyspään pelaajilla, niin Euroopassa pelaavilla huuhkajien avainpelaajilla useilla on tosi vahva kausi meneillään isoissa rooleissa ja nimiä, joita nyt ei vielä ole mainittu, esimerkiksi Kaan Kairinen on ollut todella hyvä Sparta Prahassa ja no, Lukas Radetskin tietää kaikki, mikä on meininki, sekin on muuten mielenkiintoista, mistä on ollut puhetta, että Walesin maalivahtitilanne ei ole ihan yhtä hyvä, mutta tämä seurajoukkuetilanne kokonaisuudessaan, niin kuinka tyytyväinen sä oot siihen?
No, suukko tyytyväinen. Että kyllähän tuossa tapahtui näitä pelaajasiirtoja ikkunan aikana. No, Matti Pelto lähti MLS, DC United on ottanut hyvän roolin siellä. Pelaa keskikentällä. Masahan monipuolinen pelaaja. Sinänsä tosi käyttökelpoinen. No, Pyry Soiri, Universitae Krajovaan lähti. Ja se tilanne pikkasen huolestuttaa, että pari matsia pelaisi ja nyt sitten on ollut penkillä. Eli joukkue nyt ei ole hävinnyt, eli saanut suunnan muutettua ja no varmaan se valmentajalle on vaikea lähteä muuttaa sitä kokoonpanoa sitten. Sääli sinänsä, mutta toivottavasti saa nyt minuutteja. No Miro Tenho lähti Jy Gordoniin ja häntä tosiaan oltiin katsomassa tuossa Mika Nurmelan kanssa sunnuntaina, samoin kuin Rasmus Sylleriä ja Tuomas Ollila siirtyi sen FC Pariisiin kakkostasolle. Että tiettyjä siirtoja tullut, mutta pelien suhteen niin aika hyvä tilanne kokonaisuudessaan. Että pelaajat varmaan on ihan hyvässä tikissä.
Niin sä oot nyt tässä saanut varmaan viimeisten vuosien aikana vastata tähän kysymykseen aika monta kertaa, mutta se on tosiasia vaan, että aika moni maajoukkuepelaaja on siirtynyt Yhdysvaltoihin MLS:ään pelaamaan, niin miten sä itse päävalmentajana näet sen, miten se palvelee maajoukkuetta? Mitä siinä voi olla hyviä puolia ja entä huonoja puolia?
No hyviä puolia tietenkin se, jos pelaaja saa ison roolin ja minuutteja. Se on kaikilla pelaajilla sama. Ja no, mun mielestä se MLS:n taso tässä vuosien saatossa on noussut. Jos miettii, mitä se oli 10-15 vuotta sitten, jäädyttelevät starat siirtyi sinne. Nyt sinne hankitaan nuorempia pelaajia ja että huono puoli totta kai on tämä matkustaminen, valmistautuminen meidän peleihin. Pitkät matkat, jetlagit siihen päälle. Ja nekin on tietenkin yksilöllisiä juttuja, miten se jetlag vaikuttaa pelaajia. Meillähän on aikaisemminkin näitä ollut ja kokenut sen, että joillekin se ei ole ongelma, joillekin se kestää aika kauan sitten taas sopeutua siihen aikarytmiin. Mutta ison ongelma mun mielestä on se tavallaan se valmistautuminen. Et pitkä matka sitten näihin meidän peleihin ja matkarasitus, jetlagit sun muut. Mutta positiiviset puolet tietenkin se, että jos pelaajilla on iso vastuu ja rooli, avainasema ja se kehittymisen kannalta se on nyt oleellinen homma kaikille pelaajille.
Näkisit sä kuitenkin mieluummin ne Euroopassa pelaamassa?
Riippuu mikä sarjataso tietenkin. Se on, näin itsekkäistä lähtökohdista, että me saadaan pelaajat mahdollisimman aikaisin valmistautua meidän peleihin. Ja ennen kaikkea, jos me pelataan jo torstaina, niin kuin nytkin tehdään. Mutta siis hyvältä sinänsä näyttää saatana MLS:n pelaajia. Kaikillahan on rooli ja vastuu ja se on se tärkeä juttu heillekin.
No Matti Peltola mainittiin, iso rooli vastuu on löytynyt sieltä Washingtonista heti, mutta mediatietojen mukaan hänellä oli paljon tarjouksia myös Euroopasta, varmasti hyvistäkin sarjoista. Sitä ei tietysti tiedetä, että minkälaista roolia olisi ollut tarjolla. Tämä on herättänyt aika paljon keskustelua sen takia, että Matti Peltola on niin kuin melko nuori, nouseva pelaaja ja on ajateltu, että onko MLS semmoinen paikka, mistä sä pääset uralla eteenpäin vielä suurempiin seuroihin. Kävit sä Matti Peltolan kanssa henkilökohtaisesti jotain keskusteluja, kun hän pohti tätä tulevaa siirtoa?
Oikeastaan siirron jälkeen, että kyllä yritin sinne tavoitella. Yleensä mä oon niin kuin pelaajille sanonut, että jos te olette siirtymässä seuraa ja haluatte mun mielipiteen asiaan, niin soittakaa. Yleensä pelaajat on soittanut ja tässä tapahtui aika nopeasti sitten loppupelissä tämä Matinkin homma, mutta olen jutellut jälkikäteen sitten, että vähän syistä, miksi hän päätyi sinne ja niihin nyt ei luonnollisesti mennä tässä, mutta ymmärrän hyvin ne syyt, mitä hän kertoo.
Niin, Wales-peli on ensi ja se pitää hoitaa, mutta sitten on mahdollisesti se finaali, jossa ratkeaa se paikka EM-kisoihin. Miten paljon, te olette kattonut Viroa, miten paljon Puolaa, nyt jo etukäteen, onko siihen peliinkin jo kaikki suunnitelmat valmiina? On.
Joo.
Täysin.
Pääpaino oli tietenkin Walesissa. Ja meillä on siis kauttausmateriaalit tehty, se on valmiina niin Puolasta kuin Virostakin. Totta kai, se päivitetään sitten, me lähtee scoutti katsoa heidän keskinäistä peliä ja sen informaation perusteella, koska me sitten ehditään myös itsekin katsoa. Tässä nyt on se luksus, että on vähän enemmän niitä välipäiviä siihen toiseen peliin, niin päivitetään se matsku ja totta kai siihen varmaan jotain. Tai muutoksia voi tulla siihen alustavaan materiaaliin, mutta Viro, heidän tapansa pelata, niin ei se ole muuttunut. En tiedä, muuttaako nyt näihin peleihin. Ja Puola nyt on katsottu totta kai, ja valitettavasti se eräs Lewandowski aika hyvässä tiimissä tällä hetkellä.
Jossain vaiheessa näytti paremmalta, että ruuti oli aika kosteaa. Ja
nyt on se päässyt kaveri iskuun ja muuta, mutta se on sen ajan murhe ja tosiaan tärkeä niin pitää se fokus tässä Walesin pelissä ja sen jälkeen tuohon. Mutta totta kai se ennalta valmistettu materiaali, kun se on olemassa, niin aika hyvin päästään sitten siirtymään siihen toiseen peliin.
No vielä peli ratkaistaan kentällä, mutta tässä playoff-systeemissä kotiedulla on aika iso merkitys. Miten sä näet sen vaikutuksen A Walesissa ja B taas toisaalta toisinpäin mahdollisessa kotifinaalissa?
Joo, se on ihan selvää, että kyllä se on aika monen meteli tulee olemaan Cardiff City Stadiumilla. Ja en mä tiedä, siis niin kuin aikaisemmin vähän puhuttiin, tämä tietynlainen altavastaja-asema, niin kyllä se meille niin kuin sopii. Ja kyllä kannustus varmaan inspiroi, mutta toisaalta kyllä se tuo vähän painettakin. Se on ihan varma. Ja se kotihyleisö ja se mieletön kannustus, mistä me ollaan saatu nauttia vuosien aikana, niin mä uskon, että meille se antaa ihan hillittömän boosti. Ja nimenomaan, kun me sitten pelataan se finaali, niin siis se on aivan mieletöntä. Ja en mä tiedä, kyllä varmaan moni tässä miettinyt, toivottavasti paljon näitä optimisteja, jotka ajattelee, että hei, Suomihan pelaa sen finaalin. Mähän ostan tiketin saman tien, eikä jää odottamaan sitä, että hetkinen, mitä tuossa ekassa matsissa käy. Ja sitten vasta koska voi olla, ja toivottavasti siinä vaiheessa tupa on lähes täynnä.
Sitä ei kannata missata.
Ei missään nimessä.
11 ystävän studiossa jatketaan. Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva on saapunut vieraaksi ja äänessä ovat myös Jussi Vainikka ja Matti Härkönen. Kuten tässä ohjelmassa tapana on, teille rakkaat kuuntelijat annetaan myös isoa ruutua kuulijakysymysten merkeissä ja tänään meille Rive on sulle näitä tukku tarjolla ja mennään suoraan asiaan, otetaan tuosta ensimmäinen. Ismo Uusi-Uola kysyy, että kuka on kopissa hauskin pelaajista kautta staffista?
Kopissa, joo. No, aika usein sinun hauskus kaukana, kun valmistaudutaan peliin, mennään sen. Porukka aika keskittynyt, että kyllä sen yleensä aika sillä tavalla keskittynyt, mutta omalla tavallaan myös rento ilmapiiri. No ehkä hauskin, no liittyy ehkä sitten itse ottelutapahtumaan ja muuhun, no Lukellahan oma rooli ollut sitten huudattaa vähän faneja ja muuta. En mä nyt ihan keksi, kuka tässä nyt olisi sellainen varsinainen hauskin tyyppi taustasta tai pelaajista. Totta kai kaikki oman persoonan kautta elää ja joltain tulee vitsiä vähän enemmän ja joltain vähän vähemmän. Mutta kyllä se mun mielestä se tärkein ja oleellinen tuossa, kun ollaan siinä pelissä ja valmistaudutaan, että puffataan sitä hyvää henkeä, itseluottamusta ja jokaisella on tietenkin omat rutiinit, kun valmistautuu peliin ja niitä pitää tietyllä tavalla kunnioittaa myös. Että sitten on tietenkin, kun matseja voitetaan, niin siinäkin on niin taustalla kuin pelaajillakin omia rutiineja ja näin poispäin. Ja tosiaan niin, kyllä mä toivonkin, että kun matsiin mennään ja valmistaudut ollaan siellä kopissa, niin ei se ole ehkä oikea-aikaisin hirveästi alkaa hauskuttaa porukkaa. Että enemmänkin ne tulee ne hauskat puolet sitten matsin jälkeen esiin yksilötasolla.
No tästä päästäänkin seuraavaan kysymykseen, ehkä sieltä hauskuudesta sinne vähän vakavampiin asioihin. Kysymys kuuluu, että millä keinoin henkilökohtaisesti varmistat, että 20 ottelun ensimmäistä minuuttia on taistelutahto kautta asenne kohdilla ja saatesanoina, että Ljubljanan ensimmäinen 20 minuuttia ei saa toistua?
No ei varmaan joo. Et kyllä niin kuin, en mä mielestäni niin kuin aistinut siihen ennen peliä, että se henki tai että siinä olisi liikaa jännitystä tai liikaa rentoutta ollut. Että kyllähän se, miten peli lähtee käyntiin, niin se riippuu myös vastustajasta, että kuinka aggressiivisesti lähtee prässäämään esimerkiksi. Ja sitten, että ollaanko paineen alla, pystytäänkö välttämään virheitä, joita nyt siinäkin tuli. Ja me ei sitten päästy siitä paineesta oikein ja ehkä se eka maalikin sitten vähän vaikutti siihen itse luottamukseen. Että totta kai ei siinä niinku sillä tavalla ero, kun lähdetään matsiin valmistautumaan. Että en mä nyt painota eka viisi. Totta kai, jos me tiedetään, että vastustaja tulee prässää tosi aggressiivisesti, niin kyllähän siinä sitten annetaan ohjeistusta, että vältetään pelaamasta siinä prässin alla riskisyöttöjä vähän ehkä suoraviivaisemmin siinä vaiheessa. Ja taistelutahto, sehän pitää tulla niin kuin automaattisesti, kun lähdetään pelaamaan. Ei siihen tarvitse sen kummemmin nostaa, tai sitä nostaa esille. Ja kyllä se niin kuin kokonaisvaltaista valmistautumista on niin henkisesti, fyysisesti kuin taktisesti. Että totta kai tiettyä vasta muistan, Ranskaakin vastaan pelattiin ja varmaan monella oli vähän sellaista jännitystä, että on maailmanmestarit vastassa ja näin poispäin, niin enemmän siinä sitten pyrkii ehkä jopa niin kuin rauhoittaa. Ja sitten taas, jos ajatellaan esimerkiksi Liechtenstein-matsi, jossa varmistettiin paikka, niin kyllä siellä varmaan niin kuin moni jo ajatteli, että no tämä nyt klaarataan tässä ja sitten juhlitaan ja muuta. Et lähinnä sen yliinnostuksen ehkä vähän rajoittamista, että hei, mennään hoitaa tämä homma tyylikkäästi, perusasiat kuntoon, niin tämä homma hoituu. Että aina tilanne määrittää aika paljon sitten, että miten sä niinku loppupelissä valmistat, mitkä ne sun viimeiset sanat on joukkueelle, ennen kuin ne menee sinne kentälle.
Walesin erikoistilanteessa puhuttiin jo tuossa, mutta tällainen kysymys, että mitä asioita on tehty, jotta huuhkajat saavat omista erikoistilanteestaan maksimin irti?
Joo, kyllähän me analysoitiin tämä EM-karsta tarkkaan ja tietyt kehityskohteet ja sanotaan, tässä on monien valmentajien, seuraajoukkojen valmentajien kanssa puhuttu erikoistilanne pelaamisesta. Jos otetaan hyökkäyspää erikoistilannetta, niin kyllä se kulminoituu siihen yhteen lauseeseen, delivery is everything. Eli se pallo, se on ihan sama mitä kuvioita sä teet siellä, jos se pallo ei tule siihen, mihin se pitäisi. Eli nyt on se, löytyykö, tai meidän pitää löytää sellaiset antajat, jotka toimittaa sen pallon sinne. Ja se, mikä tekee haasteellista tästä niin kuin erikoistilanne pelaamista, meillä on aika vähän aikaa harjoitella niitä. Ja meillä on erikoistilanne pankki, jossa meillä on paljon vaihtoehtoja, joita me voidaan suoraan tavallaan napata vastustajan mukaan, miten ne puolustaa erikoistilanteita. Ja sitten taas se harjoittelu, niin siihen ei ole hirveästi aikaa. Eli tutut, tietyt turvalliset kuviot on tietenkin käyttökelpoisia, ettei liikaa pelaajan tarvitse miettiä niitä tiettyjä liikkeitä. Ilman muuta vastustajan tapa puolustaa vaikuttaa paljon ja ainahan yritetään jollain tavalla yllättää. Jotain pientä uutta juttua tehdä siihen, että kyllähän vastustaja skauttaa kaikki meidän erikoistilanteet ja yrittää keksiä niihin tavan ehkäistä niitä onnistumasta. Mutta joskus yksinkertainenkin on kaunista. Et jos sä teet jonkun blokin ok ja se pallo tulee sinne, niin on hyvät saumat saada sitä maalia. Totta kai, jos ajatellaan meidän pelaajia ja no ihan tuolla fyysisellä tasolla, niin ei me nyt ehkä Euroopan niin kuin kookkaajoukkoilla ja sillä tavalla, erikoistilanteessa puhutaan syökkäys sivuvapareista tai kulmista ehkä varhaisin, mutta meidän pitää sitten miettiä, että mitkä sopii meille ja miten me voidaan saada niitä maalitilanteita aikaa erikoistilanteessa.
Ja nyt on vähän erilaisia variaatioita ainakin sen suhteen ollut, mutta nyt sanoit, että yksinkertainen voi olla joskus kaunista, niin ehkä yllätetään Walesilla, että pannakin vain hyvin yksinkertaisesti palloa NS-luukulle.
No joo, ja näitä pallon toimittajia, niin nythän on tietysti aika paljon vaihtoehtoja, kun mietitään. Ei ehkä aina ollut näin paljon vaihtoehtoja, mutta Kankairinen on antanut Tšekissä niitä, ja Fredrik Jensenkin aika menestyksekkäästi esimerkiksi tuolla Augsburgissa, jotka ei välttämättä ole huuhkajien paidassa näitä erikoistilanteita hirveästi antanut, niin ehkä siellä voi olla sitä yllätysmomenttia, vai?
Kyllä, joo. Robin Luuda antanut kanssa. On näitä useampia. Toki se, että jos sulla on niin kuin, ja ollaan katsottu, että millaista palloa kukin pystyy laittaa, että mikä niin kuin kuvio siihen niin kuin natsaisi hyvin, ja sanotaan, jos pelataan lyhkästä kulmaa kanssa, että ketkä pystyy sen niin kuin toteuttaa. Joo, että on, ja näitä pitää niin kuin miettiä kanssa, kun tehdään vaihtoehto muita, että kuka se on sitten seuraava antaa niitä kulmia tai sivuvapareita.
Joo, sen takia se nure yleensä, kun vaihdot tulee, niin siellä ollaan sitten vielä käymässä varmuuden vuoksi läpi paperilta se, että mitkä paikat sitten puolustaessa ja hyökätessä erikoistilanteessa. Ja se on monesti jopa tarttunut TV-kamerankin.
Kyllä vaan. Slalomboy 90 on lähettänyt kysymyksen.
No niin.
Kysymys kuuluu, että kuinka monen suomalaispelaajan ottelun olet nähnyt viime syksyn jälkeen paikan päällä? Tällä varmaan tarkoitetaan niin kuin marraskuun noiden karsintapelien jälkeen, kun EM-karsinta on päättynyt.
Paikan päällä. Otas nyt Lukas Radetski, Miro Tenho, Rasmus Schyller, Oliver Antman, ne tulee tässä, joo, ne on paikan päällä. Ja sitten käytännössä kaikkien pelaajien pelejä ottamuksia sitten tosiaan niin kuin tämän 4 kuukauden aikana ihan viikoittain. Eli on hyvät välineet nähdä pelaajien yksittäisiä suorituksia sitten ja et totta kai on hyvä katsoa vähän sitä kokonaiskuvaa, mutta ihan ajankäytöllisesti se, että sä pystyt keskittymään, katsoa esimerkiksi jonkun pelaajan kaksinkamppailupelaamista tai syöttötyöskentelyä, niin lähinnä ajattelen, mitkä on sen pelaajan vahvuudet ja mahdolliset kehityskohteet, niin se helpottaa ajankäytöstä. Ja just tämä delegointi, töiden jako, se on niinku tosi oleellista, että apuvalmentajat kanssa tietyt pelaajat, joihin ne keskittyy. Että eihän tässä muuta tulisi nukuttua, jos alkaisi katsoa. Että jos miettii, että ruttoryhmässä 35 pelaajaa ja katsoo, niistä pelaa 30 viikonloppuna. Sä katsot 30 maata ja ihan mahdotonta. Ei se vaan niinku toimi.
Mutta hyvä nyt on MLS, jos pelaajia 2.30.
Mutta tosiaan, kyllä mä oon kokenut tässä vuosien varrella, että on tosi tärkeä tehdä näitä seuravierailuja, mennä siihen pelaajan arkeen kiinni, katsoa ne olosuhteet, missä hän toimii, tapaa valmentaa, tapaa muuta staffia siellä ja päästä juttelemaan sen siitä pelaajasta, ennen kaikkea sen valmentajan kanssa, että mitkä hänen mielestään ne pelaajan vahvuudet ja kehityskohteet ja millaista roolia hän käyttää tälle pelaajalle. Ja ennen kaikkea minua aina kiinnostaa, että miten hän kehittää sitä pelaajaa. Ja sitten jos me löydetään niinku yhdensuuntaisia toimenpiteitä, niin se helpottaa pelaajakin. Me voidaan sanoa, että hei, mulla on profiloitu sun tällaista, tiedetään, että tällä osa-alueella sun pitää parantaa, tai tämä on sun vahvuus, teet tätä enemmän. Niin pelaaja varmaan tulee sitä katsotaan turvallinen tunne, että hei, nämä kehittää mua samaan suuntaan. Ja totta kai, että korona-aika vaikeutti, ettei päässyt näitä tekemään. Ja tässäkin tarkkaan pitää sitten miettiä ja tarpeen mukaan, mihin sä lähdet paikan päälle. katsomaan. Mutta ennen kaikkea se kohtaaminen on tärkeä. Et pelaajat, jotka arvostaa sitä, kun menee sinne paikan päälle. Ja niin myös nämä seuravalmentajat, että ne on aina ollut ihan loistava vastaanotto. Ja me tosiaan oltiin Nurmilan Mikan kanssa tuossa Dugonissa vierailemassa ja sitten Uusi-Sjelandissa ja oli erittäin antoisa reissu.
No pakko vielä tuohon TV-välityksellä katsottuihin peleihin, niin onko sulla kotona joku sellainen man cave, mihin sä sulkeudut niin kuin viikonlopuksi kattoo?
No, alakerrassa kyllä. Siellä mä yleensä kattelen, kun vaimo kattelee jotain muuta yläkerrassa, mutta en mä tiedä karkastaa käsistä välillä. Mulla on välillä kolme näyttöä, mulla on kaksi päätelkkarista, mulla on toinen telkkarista, mulla on pädi vielä siinä ja mä, että tästä tulee ihan...
Eikö toi ole moderni, että sä oot multitaskat siinä?
Joo, sarjataulukot tekstitv-ruuduilla.
Joo, eiköhän se niinku, on silleen, että keskittyminen niinku hajautuu aika lailla, mutta ei, kyllä mä ehkä kahta matsia pystyy sillä jotenkin katsoa, että, mutta kyllä se enemmän niinku menee tavallaan sitten viikonlopun jälkeen, kun sitä matskua löytyy, sitä klipattua matskua, niin sieltä katsoo just niitä vielä. Ehkä varmistaa, kun on jonkun pelin kattonut ja ehkä toisella silmällä, niin katsoo sieltä vielä ne yksittäiset kohdat. Et kyllä nämä viikonloput menee niin kuin matsien kattelemiseksi ja no, rakastaa lajia ja muutenkin tykkää katsoa futista, niin mikä siinä. Mutta aina sitä itse miettii, että miten tavallaan sitten hoitaa tämän oman arjen. Kyllä himassakin jotain kotitöitäkin pitäisi välillä tehdä ja sitten huolehtii omasta jaksamisesta ja liikkumista näin poispäin. Kyllä se on sitä aikataulusta, mitä mäkin paljon teen sitten, että mä yritän aikatauluttaa ja katsoa, että mitkä ne mielenkiintoiset pelit, mitkä mulla on ehdottomasti nähtävä. Ja kyllä nyt välillä tulee katsottu vähän muuta kuin meidän pelaajien pelejä, kun valitettavasti mestariliigassa niitä hirveästi meidän pelaajia ja valioliigassa, mutta joo, ei se, kyllä se sitä tiettyä ajankäytön organisointia vaatii ja mikä siinä? Mä nautin jalkapallosta niin paljon, että en mä, vähän hölmö sanoa, mutta välituntuu, että en mä koe edes työksi sitä. Mm. Kyllä me kaikki on niin jalkapalloihmisiä vahvasti ja nautitaan siitä näistä hyvistä peleistä.
No seuraavaksi oli sitten Matti Par 1. En tunnusta olevani tämä kyseinen. Ja tässä on varmasti vähän tällainen provosoiva tämä kysymys, mutta... Näin se kuuluu, että kameralaiturina, mikä on urasi toiseksi isoin taktinen virhe?
Jaha, hieman provosoivan. Ja nimimerkille tiedossa, niin voi tietenkin sitten katsoa sitä peliä, että kuinka paljon sen kamera siinä pelissä sitten laidalla pelasi. Ja että se, mitä se pannaan tuonne paperille, niin se ei välttämättä ihan kerro sitä ihan roolia. Totta kai siinä oli tietty tarkoituskin.
Niin ehkä jos haluat avata vähän sitä, mikä siinä oli tavallaan se juuri syy siihen.
On tietynlaiset roolit puolustuspelaamisessa, hyökkäyspelaamisessa ja se, miten pelaaja liikkuu peli eri vaiheissa. Ja se määrittää aika paljon sitten, että mikä se varsinainen paikka. Jos ajatellaan nykyjalkapallo ylipäätänsä, niin, ja katsotaan esimerkiksi heatmappeja, ei näitä ylemmän oksan pelaajia, jos on hyökkäjiä keskenttä pelaajia, niin sehän tapahtuu paljon pelipaikavaihtoja. Ja eri puolilla painotukset voi olla eri lailla. Että sen toinen laituri on leveydessä ja toinen onkin sisällä. Eli tulee tavallaan sinne kasipaikalle, vähän niin kuin ylempi keskikenttä pelaaja. Ja sitten taas puolustusvaiheessa voi olla, että hän pelaa laitaa ja prässää siellä. Että aina pitää niin kuin sillä tavalla erottaa se puolustus- ja hyökkäyspelaaminen. Ja että... Jos oli mun suuri virhe, niin kaikki mielipiteet on niin mahdollisia. Ja totta kai, että kaikkihan tekee virheitä. Ja näin antaa tästä tietynlaista maanantai-valmentamista aina, että kun ei matsi voi pelaa uudelleen, ellei nyt saa tulla double-headeriin sitten ja heti perään ja lähteä toisella kokoonpanolla ja katsoa, miten sitten oma menee. Mutta joo, että kyllä se aina miettii, ylipäätänsä, että ketä sä laitat kentällä, siis ainahan matsit lähdetään voittamaan. Ja sen mukaan tehdään sitten ne ottelusuunnitelmat. Ja katsotaan, että ketkä on ne pelaajat, jotka sen voiton voi tuoda.
Nimimerkki Kannavaara. Joel Pohjanpalo on ollut 2022 syksystä lähtien seuralleen yhtä tehokas maalit plus maalisyötöt kuin Haaland ja Lewandowski omille seuroilleen ja tällä hetkellä ehdottomasti kuumin huuhkaja hyökkäjistä. Huuhkajissa pohjanpalo on kuitenkin ollut vähällä käytöllä. Voiko jollen yhä sivuuttaa Wales-matsin avauskokoonpanoa valittaessa? Ennen kuin vastaat, niin tuosta voi kyllä olla montaa mieltä, että pohjanpalo olisi ollut vähällä käytöllä.
Joo,
mutta
se ehkä tässä itselläkin kysymyksessä. Ne.
Mutta se on Kannavaaran mielipide.
Kannavaara on sitä mieltä ja hienoa totta kai, että jolla on liekeissä. Ja toivottavasti Venetsia nousee pääsarjaan, että Komolle tuli nyt vähän paha tappio tuossa, mutta hyvät saumat niillä sinne on. Että kyllä tässä aina niin kuin miettii, minkä tyyppisiä hyökkäjiä me tarvitaan ketäkin vastaan ja missä pelitilanteessa. Ja lähinnä myös pareja, hyökkää pareja, pelataan mistä kahdella tai kolmella, että miten ne natsaa. Että nämä on tällaisia mietittäviä asioita joka peliin. Ja toivottavasti Jolle jatkaa maalintekoa tuossa ja eihän me nyt tässä tietenkin olla kertomaan, että onkohan avauksessa
hitsi.
Tai sivutetaanko. Jätetään nyt jotain jännitettävää katsojille sitten ja siinä itse matsiin, kun näkee sitten sen kokoonpano.
No pitäähän tämä heti perään sitten kysyä, että mahtuuko Teemu Pukki vielä avaukseen, kun täällä seuraavana kysymyksenä on sellainen?
No sanotaan, että kyllä hänellä hyvät mahdollisuudet on avaukseen. Ja tosiaan niin kuin tuossa otitte esille, niin tuossa on paljon hyökkäyspään vaihtoehtoja. Ja se mikä on aika ikävää sitten, jos meillä esimerkiksi 25 pelaajaa on ryhmässä, niin pari joutuu jättää katsomaan. Ja yhtä lailla valinta, ketkä aloittaa, niin se ikävä valinta on myös sitten, että ketkä jää pois.
Se on itse asiassa paljon pahempi se jäädä sinne, jättää sinne katsomaan. Penkiltä on kuitenkin mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen.
Ja varsinkin nyt tässä pelissä.
Niin, joo, sekin on ihan totta.
Se on just näin. Ja mutta jos katsoo muitakin joukkueita, niin joissain on niinku jopa 30 pelaajaa, jotka on mukana. Siellä jää vielä enemmän. Et ymmärrän sen, että halutaan varmistaa, että jos sattuu, ennen kaikkea kun tuo koronaakin tuossa on ollut vaivaamassa, niin sieltä saattaa yllättäen putoa aika paljon porukoita. Ja sitten on, no nyt ei ole korttitilanne siinä, mutta voi olla, että tämä korttitilanne tulee pelikieltoon ja useammalla on se tili täyttymässä. Että siihen täytyy niin kuin varautua ja jopa pelipaikkakohtaisesti. Että se on se ikävä homma, mutta on hieno kuitenkin todeta se, että ne pelaajat, jotka nyt pettyneitä nyt totta kai, jos jää sinne katsomoon, mutta kuitenkin se, että heidät valitaan ryhmään ja Huuhkajiin, niin se on jo heille niin kuin tärkeä asia. Ja kaikillahan pitääkin olla halu päästä kokoonpanoon, päästä pelaamaan. Ja näitä raakoja päätöksiä, joita joutuu tekemään. Mutta toivotaan, että emme pysy nyt terveinä ja naisen. Hänen asemansa hirveästi haittaisi, jos hän pari maalia tuossa viikonloppuna vielä kävisi räppäämässä, niin se olisi ihan hyvä.
Sitten on nimetön kysymys. Miksei Suomi uskalla haastaa kovempia maita pelaamalla?
Jaa. No, tietenkin
varmaan voi tässä
kysyä, että onko sitten, jos puhutaan kovempia maita, niin onko sitten niin kuin mahdollista. Totta kai me pyritään pelaamaan ja miettiä, että mitkä ne meidän aseet on. Että en tiedä, mikä ihan kysymyksen taustalla on, että onko sitten niin.
Varmaan peikkaisin, tulkitsisin niin, että siinä ehkä omalla hyökkäyspelaamisella vielä enemmän. Ehkä tässä voisi olla se tulkita, että koska kovia maita vastaan on kuitenkin lähdetty siitä, että puolustetaan aika tiiviisti. Joo. Ennen sitä, kun lähdetään hyökkäämään.
Totta kai tämähän on maaliesto ja maalintekopeli ja kovat maat ne yleensä osaa myös puolustaa hyvin. Sen takia ne on varmaan kovia. Et ehkä se, me yritetään varmasti, mutta aina se ei onnistu sitten johtuen vastustajan laadusta. Mutta totta kai eihän koskaan voi se lähestymistapa, että me pelkästään keskitytään puolustamiseen ja toivotaan, että saadaan jotain yllättävää sitten aikaa hyökkäyspäähän, vaikka kyllä siihenkin omat suunnitelmat olemassa. Joskus se voi olla suoraviivaisempaa, joskus se tulee sitten pallohallinnan kautta riippuen vastustajasta.
No sitten vielä viimeinen kuuntelijakysymys. Tykkinainen kysyy, onko Huuhkajat ylisuorittanut päävalmentajakaudellasi?
No tästä on vähän tehty tutkimusta, UEFA on tehnyt tutkimuksen ja sen mukaan olla ylisuoritettu.
Kerro vähän taustaa tästä.
Joo, että siinä katsotaan niin kuin pelaajamateriaali, suhteutetaan sitten, miten maajoukkue on pärjännyt ja sen, minkä tuossa näin, niin se kertoo, että ollaan niin kuin Euroopan maista, niin ollaan siellä ylisuorittajien joukossa. Ja, et totta kai mulla on isot tavoitteet ja se, että meidän pitääkin lainausmerkeissä ylisuorittaa. Jos ajatellaan tulevaa peliä ja tulevia pelejä, niin kyllä meidän pitää päästä vähintään sille omalle tasolle, jopa niin kuin ylittää itsemme. Ja siihen me valmistetaan joukkue kokonaisvaltaisesti, että se itseluottamus on kunnossa. Me ollaan fyysiset valmiit pelaa sitä pelejä ja pelaajilla on selkeä ajatus, että mitä me haetaan sit pelistä. Ja sitä kautta se tulos tulee ja se on selvää, että jos on alisuorittaa, niin silloin yleensä pärjää kovin hyvin.
Yhdentoista ystävän studiossa Jussi Vainikka, Matti Härkönen ja Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva. Jatketaan keskustelua ja Matti näyttää nyt siltä, että haluaa sanoa jotain.
Joo, siis tässä nyt ei hirveästi ole mennyt noihin menneisiin aikoihin, mutta nyt ehkä kysymys vähän niihin liittyen. Markku Kanerva on vienyt alle 21-vuotiaat kisoihin, vei Huuhkajat kisoihin ja varmaan siinä vaiheessa, kun se karsinta tai kisapaikka varmistui, niin jollain tasolla oli kansakunnan kaapin päällä. Ja kyllähän tässä huomaa sen, että Markku Kanervan aura, se on kasvanut kasvamistaan viime vuosina. Nyt näissä karsinnoissa tuli kuitenkin sitten se hetki, että ei tullut suoraan kisapaikkaa ja media osa toimittajasta oli sitä mieltä, että Markku Kanervalle pitäisi antaa potkut esimerkiksi, niin mietin sitä, että kun aika korkealla ollaan yhtäkkiä siinä tilanteessa, että porukka vaatii potkuja, niin miten itse se käsittelit sen hetken?
No näin se yleisesti menee. Sellainen sanonta, että sä oot just niin hyvä kuin viimeinen peli. Eli unohdetaan mitä siellä on aikaisemmin tapahtunut. Ja totta kai tässä on niin kauan ollut valmennushommissa mukana ja tietää, mikä niin kuin homman nimi on. Että äkkiä voit sieltä ylhäältä putoa. Ja korostan myös sitä nämä saavutukset, mitä tässä on saatu, niin nehän saatu yhdessä. Mun taustatiimin kanssa pelaajat totta kai keskiössä siinä, että on saanut nauttia, ollaan saatu nauttia tästä menestyksestä ja odotusarvot sitä kautta noussut. Ja se on selvä ja me ollaan ansaittu ne odotukset ja siis ihan turha niin kuin miettii noita juttuja, että vaaditaan potku. Se on luonnollisesti jalkapallomassa huippuudessa ylipäätänsä silloin, kun tulee vähän heikompi hetki, niin näitä mielipiteitä tulee ja sen kanssa on sitten vaan elettävä, että mitä sen ratkaisut tulee olemaan, mutta tärkeintä pitää se fokussi olennaisessa, että miten me voitetaan se seuraava peli.
No joo, mutta se on selkeä, että kun paineita on paljon, no ei Suomessa varmaan ole päävalmentaja pestiä, missä paineita ei olisi yhtä paljon kuin sulla on. Sä oot kertonut, miten paljon käytät aikaa kaikkeen, jalkapallo on koko ajan läsnä sulla varmasti elämässä, niin semmoinen ajatus tulee, että miten paljon sä pystyt nauttimaan tällä hetkellä ylipäänsä jalkapallosta?
Kyllä mä siitä nautin. Että mä koen, että mä oon ensiarvossa, tai siis kunniatehtävä sen ennen kaikkea, että mä saan toimia päävalmentajana ja pyrin nauttimaan. Niin kuin sanoit, paineita on ilman muuta, mutta ne ei saa liikaa heijastua sun tekemiseen. Tuoda sitä tiettyä skarppiutta siihen, intensiivisyyttä, huolellista valmistautumista, mutta se, että kyllä tässä joka kerta, kun Huuhkajat on aloittamassa peliä, se lauletaan maamme laulu pelaajien taustatiimin kanssa, niin siinä aina miettii, että on tämä upeaa. Mä saan kokea tämän. Se tuo niinku sitä mielihyvää. Ja totta kai sitten, kun pelejä pärjätään vielä, tulee lisää mielihyvää. Ja se on, mutta urheilussa ja elämässä tulee välillä vastoinkäymisiäkin, ja niiden kanssa pitää niinku pystyä elämään jo. Ja mahdollisesti tärkeää ottaa sitten oppia ennen kaikkea ja eikä jäädä sitten tulemaan kamaa, vaan mennä eteenpäin.
Niin kuin näissä kahdessa edellisessä vastauksessa monta kertaa sanoit, niin yhdessähän tätä tehdään. Valmentaminenkin on joukkuepeliä. Miten sun ja muun valmennustiimin suhde on tämän matkan aikana kehittynyt? Ja toki muutoksiakin on tullut, mutta miten sä kuvailisit sitä matkaa sen valmennustiimin kautta?
Joo, on tässä vähän porukkakin vaihtunut ja tämä on ihan sama juttu, jos ajatellaan pelaajistoa. Niin sekin muuttunut. Ja katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu sitten tulevaisuudessa. Et tärkeää pitää huolta myös siitä taustan tiimihengestä. että yhtä lailla kuin pelaajiston keskuudessa ja pelaajiston kanssa. Ja kyllä me tuossa on mietitty myös niin kuin tapahtumien ulkopuolisia juttuja ja oltiin muun muassa Düsseldorfissa, tuossa oli Avekit mukana ja se oli se tietty taustan team building, niin oltiin lukematsia kattoa ja se on tosi tärkeää, että yhteisössä tuossa kuitenkin toimitaan ja tämä on yksi osa. Mä tavallaan johdan kahta tiimiä, mulla on se taustatiimi ja sitten on pelaajisto ja yhdessä me totta kai asioita tehdään ja meitä on kantanut tämä hyvä henki, tämä team spiritti, mikä tässä joukkueessa on ollut ja sehän mitataan ilman muuta silloin, kun on vaikeaa. Se on se mun mielestä mittari ja me ollaan toistaiseksi aika hyvin pystynyt nousemaan. Tässä on niin hyviä esimerkkejä vuosien varrella, kun on tullut pataa kunnolla, niin me ollaan aika nopeasti pystynyt nousemaan. Ja se, että me saatiin nyt karsintoihin ihan hyvä loppu tuohon, niin se antoi niin lisäboostia, että täältä vielä tullaan.
Niin, sä oot nyt yli 7 vuotta ollut maajoukkueen päävalmentajana. Se on aika pitkä aika, jos peilataan vaikka eurooppalaisia maajoukkueita, niin kuinka pitkä aika on sopiva samalle valmentajalle maajoukkueen tehtävissä?
Joo, no tuohon on vähän vaikea vastata. Et yhtä lailla kuin seurajoukkueessakin joku uudistuu ja maajoukkueessakin se on uudistunut tässä. Et sopiva aika on varmaan se, kun sulla on annettavaa sille joukkueelle, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että joukkue menestyy. Siitähän on loppupelissä kysymys, että se on sitten tietenkin valmentaa persoonastakin kiinni, että onko tämä se työympäristö, kansainvälinen jalkapallo huipputasolla, onko se se vai onko se sitten tämä seurajoukkuetoiminta, mikä enemmänkin kiinnostaa. Sitten seuraava kysymys on, no kiinnostaako seurajoukkuetoiminta,
onko vaan? Sä voit tulla juontaa seuraava jakso.
Jos mä heitän itselle kysymystä, mutta totta kai, siis se on ilman muuta, se kiinnostaa. Ja enemmän kysymys siitä, että mitä mä haluan tulevaisuudessa ja mitä mä pystyn antamaan tälle joukkueelle ja osana valmennustiimiä, osana tiimiä. Ja nyt tosiaan mun fokus on vain ja ainoastaan näissä peleissä. Nämä on isot pelit, niin kuin tiedetään. Ja sitten on totta kai ne kansainliigan peli, erittäin mielenkiintoisia, kovia pelejä sielläkin. Mutta niin kuin tiedätte, jalkapallossa voi sattua nopeasti yllättäviä asioita. Ja tuntuu, että väli menee tosi hulluksi tämä niin kuin jalkapallon valmentaminen, että kuinka nopeasti saattaa niin kuin saada kenkää. Ja kuinka nopeasti saada sen sauman edetä, päästä isoihin sarjoihin koutsaamaan. Että kaikkeen pitää niin kuin varautua, mutta kyse, että asioita tapahtuu ja mä aina ajattelen myös siten, että no en mä tiedä, onko tämä motto, mutta asiat tulee järjestymään tavalla tai toisella ennemmin tai myöhemmin.
No sä sanoit tuossa, että tämä voisi olla mun mielestä semmoinen kysymys, minkä sä itse kysyisit itseltäsi. En tiedä, sano onko väärässä, mutta kun noiden nuorten maajoukkojen valmentajan kanssa on tullut aika paljon juteltua, niin aina aika usein kerrotaan, että no Rive, haluaa nähdä ne kaikki klipit, tai ei nyt kaikkia klippejä, mutta haluaa olla näkemässä sen, mitä siellä joukkueessa tapahtuu ja niin poispäin. Ja aina on sellainen pikkupoikamainen innostus edelleenkin siihen, että mitä pelissä tapahtuu, niin ehkä sitä kautta tämä kysymys, että pelin evoluutio, sen itse pelin, niin miltä se tällä hetkellä Markku Kanervasta näyttää? Mihin jalkapallo pelinä on menossa? Voisiko olla kysymys, minkä esittäisit itsellesi?
Joo, ja tätähän on hyvä kaikkia jalkapallovalmentajia miettiä, että mihin suuntaan se on menossa, koska ne toimenpiteet, joita nyt tehdään, nämä pitäisi niin kuin jo liittyä siihen. Jos puhutaan nuorten valmennuksesta esimerkiksi, nähdään, että 5 vuoden kuluttua, mitä mä luulen, että peli tulee entisestään nopeutumaan. Fyysisyys tulee varmasti lisääntymään. Puhutaan ihan nopeudesta ja varmaan niin kuin tietystä atleettisuudesta, jota nyt on viime vuosina paljon tullut. Mutta myös taktisessa mielessä koko ajan nähdään, niin kuin tällainen pelipaikkasidonnaisuus alkaa vähenee. Eli tapahtuu paljon rotaatiota pelipaikkojen vaihtumista. Ja ennen kaikkea sitten pelaajakehityksessä se, että tulevaisuus niin kuin huippupelaan pitää pystyä toimimaan tilannekohtaisesti. vähän niin kuin eri pelipaikalla, kun se peli eri vaiheet ja roolista liittyen saattaa muuttaa sen pelaajan positio hyökkäyspelissä tai puolustuspelaamisessa. Ja tätähän on jo nähtävissä. Ja se tuo sitten taas omat haasteensa ja vaatimukset sitten taas pelaajakehityspuolelle. Ja no, ei mun tää kristallipallo, että mä voisin niin kuin sanoa, että mikä se on, mutta tietenkin lukenut ja itsekin miettinyt pienessä päässäni, että mihin se tulee menemään tämä jalkapallo. Ja totta kai, niin, että sitten sääntömuutokset on tietyt jutut. Varri on ollut paljon framilla sun muuta ja mitä tähän tulee sitten, kuinka paljon loppupelissä tulee vaikuttamaan itse pelaamiseen, niin sen aika näyttää.
Joo, mutta tämä sääntömuutos on hyvä, että esimerkiksi nyt kun maalipotkut, ne voidaan antaa sinne boksin sisäpuolelle. Ei se ole pelkästään sen takia, mutta kyllä prässääminen ylhäältä, etenkin tuossa seurajoukkojen jalkapallossa, niin se on lisääntynyt ihan valtavasti. Ja kyllä se, mulla on silleen toivo jalkapallon evoluutioita, että se pelihän menee viihdyttävämpään suuntaan tällä hetkellä. Itse peli siis, jos puhutaan pelistä.
Joo, ja toivotaan, että sitä kautta me saadaan porukkaa katsoa näitä pelejä. Ja että loppupelissä kuitenkin aina valmentaja haluaa voittaa sen. Ja riippuen niitä sun joukkueen ominaisuuksista, niin sä teet ne pelisuunnitelmat. Ja se on ihan selvää, että toi prässipelaaminen on ollut vahvasti framilla. Taas sitten toisaalta näkee, niin ehkä siitäkin otetaan askeleita joskus vähän taaksepäin.
Et ja maajoukkuefutiksessa sitä on paljon vähemmän sitä ylhäältä prässäämistä sitten, jos seuraa.
Joo, ja tietenkin joukkueen niin tasoista, tasoeroista, ne vaikuttaa ilman muuta siihen. Mutta tosiaan tuo jalkapallon evoluutio, se on mielenkiintoista ja siitä paljon puhutaan, että mihin suuntaan se on menossa. Ja olisi kiva tietää, että nämä viisaat valmentajat, kun niille olisi tämä sama kysymys esimerkiksi 5 vuotta sitten, kuinka oikeassa ne on ollut. Mm-hmm. Että kyllähän tilanteenvaihto pelaaminen, se on, tulee mun mielestä korostuu vielä ja se oli jo tiedossa. Että tuleeko erikoistilanne pelaamiseen jotain uusia juttuja ja... Ja en mä tiedä, on ollut kaiken näköisiä villejä ajatuksia ollut, että joo, että pitäisikö ottaa niin kuin pesäpallosta jokeripelaaja tavalla. Että sä voisit heittää sen niin kuin kentällä. Mutta kaikki toimenpiteet varmaan mietitään, miten saadaan niin kuin viihteellisempää tästä jalkapallosta. Ja taas niin valmentajan kannalta, niin kyllä se pelin ne peruselementit siellä pitäisi kuitenkin olla, ettei vähän puihan ymmärrystä suhteessa.
Niin, tässä oikeastaan tuli jo tähän vähän vastauksia ja pohdittavaa, mutta meillä on tosiaan tässä ohjelmassa ollut perinteisesti yksi vakio-osa vieraan tuoma kysymys. Nyt sitä ei otettu tähän spesiaaliin, mutta kysytään nyt kuitenkin tähän loppuun, niin minkä aiheen sä haluaisit tuoda meille 11 ystävän keskustelupöytään tulevaisuuden jaksoissa?
Joo, kyllä menee tuon tuomarityöskentelyn puoleen. Mä en tiedä, ootteko sitä käsitellyt jo tuossa, mutta mulle ja varmaan pelaajille on pikkasen epäselvää, ja en tiedä, onko kaikille tuomarekkaan niin kuin selvää. Puhutaan näistä käsien käytöstä ylipäätänsä tilanteessa, kun vartioidaan pelaajia esimerkiksi erikoistilanteissa, kuinka paljon sä käsiä voit käyttää, edelleen tuon revitään aika lailla ja tönitään pelaajia. Ja sitten toinen on se, nämä käsivirheet. Että mikä on se luonnollinen peliasento eri tilanteissa, että se on, että toivoisi, että meille kaikille tulisi niin kuin selväksi, että tässä tilanteessa tämä on luonnollinen peliasento. Että kun sua tönästään kyljestä, niin todennäköisesti luonnollisesti sun käsi nousee, tai kun sä hyppäät ylös, sulla kädet nousee. Ja mä toivon, että se ei mene siihen, että nyt se luonnollinen peliasento tai se luonnollinen toiminta pelaajana, sitä alkaa rajoittaa sen takia, kun on aina vaara, että se pallo voi osua käteen. Ja eihän, sehän on mun mielestä luonnotonta nykyään katsoa, että boksissa pelaajat puolustaa kädet selän takana käsiraudassa. Sehän on äärimmäisen luonnotonta. Ja eihän, tähän se ei pitäisi mennä. Ja sitten, no näistä on paljon puhuttu tietenkin nämä rankkaritilanteet ja varrit ja miten niitä tulkitaan sitten, että onko kontakti oikeasti sellainen, että se vaikuttaa sen pelaajan pelaamiseen vai kaatuuko se oikeasti tuohon noin. Että ehkä näihin toivoisin, että saataisiin keskusteluun ja että meille kaikille olisi niin kuin selvät, koska kyllä meidän valmentajalla on tärkeää, että pystyy sitten ohjastamaan pelaajia, että tämä on, tätä sä voit tehdä, tätä sun pitää nimenomaan nykytulkinnolla välttää.
Joo, toi on itse asiassa varmasti hyvä ja siitä ei ole mitenkään älyttömästi puhuttu. Mä ja Muhammed Elamara kuitenkin on tässä mukana yhtenä 11 ystävästä. Niin
joo, mä ehkä luulen, että hän innostuu tästä aika vahvasti.
Uskon kanssa.
Mun täytyy tulla mukaan kanssa.
Tervetuloa. Soitellaan sulle siitä uudestaan. Hei, kiitos Markku Kanerva vierailusta 11 ystävän matkassa. Ja matkahan jatkuu tästä Walesiin. Myös Masa meillä seuraava jakso tien päältä.
Näin on.
Ehkä Englannin puolelta, mutta kuitenkin.
Joo, taidetaan olla Englannin kuuleimmassa kaupungissa, eli Bristolissa sitten.
Onko kuuleen?
No näin ainakin jotkut ovat sanoneet, että Bristol on hyvin, hyvin cool paikka.
Sinne siis. Kiitos.
Siellä nähdään myös Markku Kanervan kanssa sitten.
Kyllä.
Ja 20. sekapäivä, eikö se ollut, Jussi?
Silloin on matsi.
Kyllä.
Veissiä vasta.
Näin on. Sitä kohti.
Kiitoksia paljon Markku Kanervan vierailusta.
Kiitos, oli mukava olla täällä. Kiitti.